Радіо «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6 година 35 хвилин у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас усіх. І протягом «Ранкової Свободи» будемо говорити про таке. Президент України Віктор Янукович прибув до Сполучених Штатів. Як американські експерти оцінюють відносини між Києвом та Вашингтоном?
Взаємини вельми добрі. Я б навіть сказав, що від часів Другої світової війни взаємини ніколи не були настільки позитивними.
Україна може утриматися під час голосування на Генеральній асамблеї ООН щодо визнання палестинської держави, прогнозують фахівці.
Україна утримується при голосуванні або буде відсутня в залі під час голосування. Це традиційний український підхід – бути відсутнім при голосуванні.
Ну і про що пише свіжа українська преса?
Як можна вірити комуністичним гаслам Петра Симоненка, який мешкає у фешенебельному будинку за кілька мільйонів доларів?
Про це та інше у «Ранковій Свободі» відразу після новин, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Доброго ранку. У Києві стріляли у чоловіка, одягненого у футболку з написом «Спасибо жителям Донбаса». Про це повідомив у своєму інтернет-блозі Олександр Данилюк, координатор громадянського руху «Спільна справа», який також є адвокатом власника компанії, яка друкує ці футболки. Стрілянина трапилась вчора о 6-й вечора. Андрій Орест, одягнений у футболку з написом «Вболівальником Київського Динамо», ішов вулицею, його зупинили двоє невідомих і почали вимагати зняти одяг. Після відмови Андрій Орест отримав наскрізне вогнестрільне поранення в долоню, невідомі втекли з місця пригоди. Адвокат також помістив в інтернеті фото постраждалого. Міліція поки не прокоментувала інциденту. Власнику компанії «Простопрін» Денису Олейнікову, яка виготовляє футболки з написом «Спасибо жителям Донбаса», також погрожують фізичною розправою. Про це повідомив Олександр Данилюк. Адвокат звернувся до Служби безпеки України з проханням порушити кримінальну справу за фактом погроз і забезпечити охорону родині Олійнікова. Зараз власник друкарської компанії організовує виїзд своєї дружини та дочки за кордон. Президента Януковича підставили за арештом Юлії Тимошенко, так вважає радник глави держави Ганна Герман. В ефірі каналу ICTV, коментуючи арешт колишнього прем'єра, Ганна Герман сказала, що ті, хто організував цей арешт, завдали Януковичу кривди, не подавши президентові вчасної інформації. Водночас радниця президента сподівається, що Печерський суд у цій справі ухвалить законне рішення. Зараз у суді над Юлією Тимошенко триває двотижнева перерва, яку суддя Кирєєв мотивував для ознайомлення зі справою. Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі постав перед судом Мілано. Його звинувачують у підкупі британського адвоката Девіда Мілза. Як стверджують слідчі, Берлусконі заплатив британцеві 600 тисяч доларів в обмін на неправдиві свідчення в суді. Сильвіо Берлусконі називає цей процес мертвим. В січні наступного року справу можуть закрити за терміном давності.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо «Ранкову Свободу». Президент України Віктор Янукович перебуває з офіційним візитом у Сполучених Штатах Америки. Він має взяти участь у загальних дебатах у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, де відкриється осіння сесія Генасамблеї цієї організації. І більше про візит українського президента до Сполучених Штатів ми поговоримо зараз із нашим колегою у Нью-Йорку Юрієм Дулерайном. Він з нами на прямому зв'язку. Моє вітання, Юрію.
Вітаю, Сашко.
Що відомо про програму перебування Віктора Януковича у Нью-Йорку? Чи зустрінеться він із американським колегою Бараком Обамою?
Ну, він, крім виступу на Генеральній асамблеї, Янукович, він візьме участь у тематичних обговореннях проблем боротьби з інфекційними хворобами і з питань ядерної безпеки. Взагалі, за традицією, відкриття сесії Генеральної асамблеї збирає лідерів, ну, якщо не всіх, то принаймні більшості із 193 країн-членів ООН. І в кулуарах теж традиційно відбуваються двосторонні неформальні зустрічі і переговори. Неофіційно, не поіменовані дипломати українські, така була умова нашої розмови, вони мені сказали, що розраховують на зустріч Януковича з Обамою. Взагалі відносини між Україною і Америкою оцінює як вельми позитивні Маршал Голдман, професор Гарвардського університету, відомий спеціаліст з економіки країн колишнього Радянського Союзу. Він сказав в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода.
Я б оцінив ці взаємини як позитивні, дуже добре. Як виглядає, ми залишили позаду минулі розходження, усвідомлюючи, що обидві держави стоять перед схожими проблемами і бачать переваги співробітництва. Тож я вважаю, що взаємини вельми добрі. Я б навіть сказав, що від часів Другої світової війни взаємини ніколи не були настільки позитивними.
На запитання, чому Вашингтон, на відміну від Європейського Союзу, досить стримано реагує на судовий процес і ув'язнення Юлії Тимошенко, професор Голдман сказав, що нині, з огляду на економічну кризу, справи країн колишнього СРСР на загал відійшли на другий план інтересів Сполучених Штатів. Сашко?
Юрію, а от преса повідомляла про акцію протесту, яку нібито американські і українці планують провести з нагоди візиту Віктора Януковича до США. Це правда? Буде така акція протесту?
Отак, якраз американські українці цікавляться справами України. І виступ президента Януковича на форумі Генеральної асамблеї за розкладом має відбутися десь орієнтовно о 3:30 дня 21 вересня, а за годину-півтори після цього запланована демонстрація протесту. Її організувала це ініціатива Українського конгресового комітету Америки. Цей комітет оприлюднить відкритий лист до Януковича. Перефразовуючи американське прислів'я, надто мало любові втрачено там, де і від початку її майже не було, між колишнім президентом, між нинішнім президентом і українцями Америки. А демонстранти підуть від українського представництва ООН до українського консулату, протестуючи проти, як вони вважають, згортання демократії в Україні. Обидва дипломатичні представництва України розташовано за кілька кварталів від хмарочосу ООН, оточено в ці дні поліцейськими кордонами. Сашко?
Дякую за розповідь, Юрію, про візит президента України Віктора Януковича до Сполучених Штатів Америки. Ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрієм Дулерайном. Продовжимо програму. Україна може утриматися під час можливого голосування на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй щодо визнання палестинської держави. До такої думки схиляються українські експерти із близькосхідного питання. Напередодні керівництво палестинської адміністрації висловило намір подати заявку до ООН про визнання незалежності Палестини. Проти цих планів палестинського керівництва виступає Ізраїль, який закликає до переговорів. Про те, які думки щодо цього панують в Україні, докладніше розповідає наш кореспондент Дмитро Шургало.
Міністерстві закордонних справ України поки що утримуються від офіційного коментаря з палестинського питання. За словами речника МЗС Олександра Дікусарова, офіційний коментар з цього приводу буде вже найближчим часом. Між тим, керівник Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос зазначає, що Україна послідовно виступає за створення двох держав – єврейської та арабської – на території історичної Палестини. Більше того, як один із засновників ООН, Україна визнала палестинську державу ще тоді, коли була складовою СРСР. На думку експерта, Україна радше за все утримається в разі, якщо питання палестинської держави буде винесене на розгляд Генасамблеї ООН, вважає Ігор Семиволос.
Скоріше за все, Україна утримується при голосуванні або буде відсутня в залі під час голосування. Оскільки немає чіткої зрозумілої позиції Європейського Союзу, то я думаю, що це традиційний український підхід бути відсутнім при голосуванні.
Член парламентського комітету у закордонних справах, керівник групи з міжпарламентських зв'язків із Палестиною та низки інших арабських держав, депутат Бютівець Євген Добряк, вважає, що Україна мала би підтримати створення незалежної держави Палестина.
На сьогоднішній день дуже активну роботу проводить Ізраїль, щоб це не відбулось на Генеральній асамблеї ООН. І в даній ситуації голосувати проти, я вважаю, це була б глибока помилка України. Хоча б при даній ситуації, для того, щоб виглядати достатньо солідно і серйозно, Україна хоча б повинна була утриматись. Це така позиція, яку б я бачив би.
Опитані Радіо Свобода експерти оцінюють українсько-палестинські відносини загалом як добрі. В Києві працює палестинське дипломатичне представництво. Проте негативно на їх розвиткові відбилося викрадення палестинського громадянина Дірара Абу-Сісі ізраїльськими спецслужбами, зазначає Євген Добряк.
Те, що ця людина була викрадена з території України, це безпрецедентний випадок, який, в принципі, дуже сильно нашкодив міжнародному іміджу України.
Експерти також наголошують, що позиція щодо палестинського питання є важливою, хоча й невизначальною, у відносинах з усім арабським світом. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Які суперечності має недавно ухвалений пенсійний закон? Наскільки доцільна присутність на відкритті новобудов прем'єр-міністра України? Коли лівому руху в Україні довірятимуть більше? Про це в огляді сьогоднішньої української преси від Ірини Білої.
Відміна низки пільг для пенсіонерів, що є на особливо привілейованому положенні у держави, політично правильний крок чинної влади, стверджує тижневик «Ділова столиця». І хоча заощаджені гроші не принесуть очікуваного полегшення держбюджетові, пропагандистський ефект від урізання пільг залишить. І все ж, як переконує видання, пенсійними преференціями, як і раніше, продовжуватимуть користуватися деякі чиновники і депутати. Докладніше, з протиріччями в новому пенсійному законодавстві можна ознайомитися в статті «Пільги відмінили не всім». Про урядові тенденції проведення деяких урочистостей розповідає газета «Голос України». Кореспондент видання зауважує, що останнім часом почастішали церемонії відкриття усіляких новобудов, де червоні стрічки перед телекамерами перерізає прем'єр Микола Заров. Чи справді високопосадовці мають брати участь у численних, часто потьомкінських урочистостях з нагоди різноманітних відкриттів якихось об'єктів, запитує журналіст. Чи не краще було б більше часу присвятити безпосередньому виконанню своїх посадових обов'язків? Про це наголошується в матеріалі «Перерізання стрічок» або «Чим має опікуватися прем'єр». Проект держбюджету на 2012 рік не враховує зростаючі макроекономічні ризики, котрі можуть негативно позначитись на фінансовому стані України. Про це стверджують експерти газети «Вечірні вісті» у статті «Бюджет загравання з МВФ». Соцпартію найближчим часом поповнять нові кадри, заявив нещодавно її лідер Олександр Мороз. Однак, на думку експерта газети «По-українськи», лівий рух в Україні не матиме популярності в народі, доки там будуть олігархи. Як можна вірити комуністичним гаслам Петра Симоненка, який мешкає у фешенебельному будинку за кілька мільйонів доларів? Мороз так само не бідна людина, відтак говорити про ліву партію, в лавах якої представники олігархічних кіл, достатньо складно, зазначає експерт газети «По-українськи». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі у програмі йтиметься про таке. Італійці повертаються до бабусиних рецептів приготування прального порошку і навіть зубної пасти.
Мити плиту чи підлогу в квартирі можна за допомогою соди й оцту.
Якою побачив Західну Україну японський професор Мічихіро Ясуї?
Західна Україна цілком інша, ніж Східна. На Сході говорять російською, у Києві вам скажуть «спасібо», а тут чиста українська мова. У цьому проблема, бо це одна держава.
Дитина у машині без автокрісла? Це може загрожувати водію штрафом від 340 до 425 гривень.
Пропонується ввести таку адміністративну відповідальність водіїв, які перевозять дітей від 7 до 12 років або які нижчі, ніж 145 сантиметрів. В рази буде зменшена дитяча смертність і травматизм.
Отож, про це та інше у ранковій свободі далі.
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ті безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Італійці відомі своїм прискіпливим ставленням до особистої гігієни, чистоти і порядку у власних помешканнях. А саме на Апенінах, чи не найбільше, в Європі користуються хімічними засобами для миття. Але це часто обтяжливо позначається на здоров'ї, довкіллі та, зрештою, на гаманці, констатують експерти. Тому, Віталій, популярнішою стає ідея повернення до бабусиних рецептів приготування прального порошку і навіть зубної пасти. Про це кореспондентка Радіо Свобода у Римі Наталка Кудрик.
За останні 80 років на планеті було вироблено 400 мільйонів тонн хімічних речовин. Сьогодні на ринку представлені 300 тисяч хімікатів. Із цього числа 33% продукції виробляється в межах Євросоюзу. Дуже нелегко пересічному споживачу орієнтуватися в етикетках і складниках чистячого продукту. Тому італійська журналістка-дослідниця з екологічної проблематики Еліза Ніколі пропонує згадати бабусині хитрощі і взяти справу у свої руки. В довіднику порадник під назвою «Творче прибирання і миття» авторка зібрала 16 рецептів приготування мийних і косметичних сумішей на основі лимону, олії, оцту, питної соди, глини та ефірних масел.
У крамницях не всі засоби для миття є шкідливими. У нас існують закони, які певним чином захищають і споживача, і довкілля. Але мої поради зосереджені на тому, щоб купувати дешеві базові продукти, які не зазнають складних індустріальних процесів виробництва. І є на полиці будь-якої крамниці. Наприклад, мити плиту чи підлогу в квартирі можна за допомогою соди й оцту.
У розмові з Радіо Свобода авторка розповіла, що деякі засоби трохи складно готувати, але таким чином вона заощаджує чимало грошей під час закупів у супермаркеті. Екологічні та економічні переваги домашньої лабораторії лежать на поверхні. Але як за буденними клопотами викроїти час для приготування чарівних сумішей? Журналістка Еліза Ніколі переконана, що проблема не в часі, а в самоорганізації і в бажанні зайнятися новою справою. Авторка книжки додає.
Справжня проблема – це почати. Коли спробуєш один раз власноруч зробити мийний засіб, коли навчишся і наб'єш руку, тоді помітиш, що ця процедура забирає не так вже й багато часу.
Матеріал підготувала Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Японський професор історії з міста Нагано Мічихіро Ясуї вивчає історію Галичини, зокрема тему парламентаризму 20-30-х років минулого століття. Якою ж побачив західну Україну Мічихіро Ясуї, який уже четверте відвідав Україну. Поцікавилася у японського дослідника львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Перший науковець історії Мічихіро Ясуї приїхав з Нагано до Львова у 1994-му. Нині він працює над науковою роботою про парламентаризм в Галичині у 20-30-х роках Запольщі. Зокрема, його цікавлять відносини між українцями, поляками, євреями, вірменами, тобто міжетнічний і мультикультурний міжвоєнний Львів. Особливо японського професора вразило голубе небо в Україні і великий простір між містами, що селяни займаються власним господарством. Мічихіро Ясуї відвідав Івано-Франківськ, Тернопіль і менші міста – Стрий, Бережани, Коломиї, Золичів, щоб не з книжок, а на власні очі побачити архітектуру різних стилів, відчути дух кожного міста, де мешкали поруч люди різних національностей.
Все мені видається екзотичним. Я багато читав про галицькі міста, а тепер вони мене просто вразили. Західна Україна цілком інша, ніж Східна. На Сході говорять російською, у Києві вам скажуть «спасібо», а тут чиста українська мова. У цьому проблема, бо це одна держава. І нас це у Японії цікавить, чому так тут відбувається.
Мічихіро Ясуї після повернення на батьківщину показує своїм студентам відео про Україну і багато розповідає про місця, які він відвідав. Каже, що дедалі більше японців цікавиться Україною, але знають, що це держава, де панують економічні негаразди, був Чорнобиль і є газові проблеми. Мічихіро Ясуї захоплений відкритістю, щирістю, гостинністю і співчутливістю українців. За 17 років в Україні, каже, багато змінилося на краще, тільки дороги і надалі залишаються поганими. Тим часом у самій Японії, за його словами, свідомість людей дуже змінилася після цунамі і землетрусу навесні цього року. Прийшло розуміння потреби згуртованості і допомоги один одному. А ще Мічихіро Ясуї розповів Радіо Свобода про улюблену страву своєї родини – карі. Японською вона готується ось так. Карі люблять японські діти, і готується воно з м'яса, моркви, картоплі, цибулі. Обов'язково додається паста карі, яку професор Мічихіро Ясуї привозить у Львів з Японії. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
За дитину в машині без автокрісла водієві доведеться буде заплатити 425 гривень штрафу. Такий законопроект зареєстрували у Верховній Раді. Докладніше про це Марічка Набока.
В Україні щодобово в аваріях гине до 20 осіб та більше 100 отримують тілесні ушкодження. Серед постраждалих чималий відсоток становлять діти. А використання автомобільних крісел знижує ризик травм на 70% для немовлят і на 54% для малюків, що починають ходити. І якщо не всі українські водії замислюються про безпеку своїх дітей в автомобілі, то це має зробити держава, говорить депутат Віктор Швець. Він є ініціатором законопроекту про адміністративну відповідальність за відсутність автокрісла.
У зв'язку з тим, що дуже багато дітей є жертвами порушень правил дорожнього руху, пропонується ввести таку адміністративну відповідальність водіїв, які перевозять дітей віці до 12 років або які нижчі, ніж 145 сантиметрів. В рази буде зменшена дитяча смертність і травматизм.
Олена, мати трирічної доньки, переконана, садити дитину в машину без автокріселка не можна. Тому з перших днів життя в дівчинки було спеціальне сидіння.
Ми дивимось наступний розмір крісла. Особливо, коли далеко кудись їдеш, те крісло воно розкладається, можна навіть поспати. Послухавши кілька історій, що сталася катастрофа, але саме дитина вціліла, бо сиділа в тому кріслі, то думаєш, що, мабуть, все ж таки варто.
Статистика багатьох країн свідчить, після того, як використання дитячих автокрісел безпеки стало обов'язковим, кількість травм та смертність дітей на дорогах скоротилася в 3,5 рази. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
І на черзі новини, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
У Києві стріляли у чоловіка, одягненого у футболку з написом «Спасіба жителям Донбаса». Про це повідомив у своєму інтернет-блозі Олександр Данилюк, координатор громадянського руху «Спільна справа», який також є адвокатом власника компанії, яка друкує ці футболки. За словами адвоката, Андрій Орест отримав вогнестрільне наскрізне поранення в долоню через те, що відмовився зняти футболку, на якій був напис вболівальників київського «Динамо» «Спасіба жителям Донбаса». Власнику компанії «Простопрінт» Денису Олійникові, яка виготовила футболки з написом «Спасіба жителям Донбаса», також погрожують фізичною розправою. Про це повідомив адвокат Олександр Данилюк. Президента Януковича підставили за арештом Юлії Тимошенко, так вважає радник глави держави Ганна Герман в ефірі каналу ICTV. Коментуючи арешт колишньої прем'єрки, Ганна Герман сказала, що ті, хто організував цей арешт, завдали Януковичу кривди, не подавши президентові вчасної інформації. Понад півсотні людей загинули в Ємені впродовж останніх 2 днів під час сутичок між силами безпеки та опонентами президента країни Алі Абдали Салеха.
Таким інформаційний ранок вівторка, 20 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був Олександр Лащенко. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.